biz bugün damarlarından axan donor qanı. Sosial şəbəkələrin ziyanı haqda bir argumenta bəzən iki əks argument tapmaq olur. Məsələn, qan donorları haqda müraciətlər. Qana ehtiyacı olanlar getdikcə daha çox xəstəxana və qan bankları əvəzinə sosial şəbəkələrə üz tuturlar. Elə bu işlə məşğul olan müxtəlif təşkilatların da Facebookda səhifələri var. Sosial şəbəkələrdə qan donorlarının axtarışının effekti nədir? Azərbaycanda qan donorluğu sahəsində vəziyyət necədir? Azadlıq FM-də müzakirə edirik 28 iyun axşam saat 7-də.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Facebookun damarlarından axan donor qanı. Sosial şəbəkələrin ziyanı haqda bir argumenta bəzən iki əks argument tapmaq olur. Məsələn, qan donorları haqda müraciətlər. Qana ehtiyacı olanlar getdikcə daha çox xəstəxana və qan bankları əvəzinə sosial şəbəkələrə üz tuturlar. Elə bu işlə məşğul olan müxtəlif təşkilatların da Facebookda səhifələri var. Sosial şəbəkələrdə qan donorlarının axtarışının effekti nədir? Azərbaycanda qan donorluğu sahəsində vəziyyət necədir? Azadlıq FM-də müzakirə edirik 28 iyun axşam saat 7-də.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də parçınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-də bugünkü müzakirəmiz elə anonsda eşitdiyiniz kimi qan donorluğu ilə bağlıdır, qan çatışmazlığı, qan daha doğrusu ehtiyacı ilə bağlıdır. Sosial mediada qan donorunun axtarışı ilə bağlı tez-tez müraciətlərə rast gəlinir və sual yaranır ki, ölkədə qan plazması ehtiyatı yoxdurmu ki, belə müraciətlərin sayı çoxalır. Mən veriliş boyu elə müraciətlərdən də bir ikisini nümunə kimi çatdıracağım diqqətinizi, amma bizim müzakirəmiz bu barədədir. Sən də qoşul əziz Azadlıq FM izləyicisi bizə, amma əvvəlcə İstəyirəm studiyamızdakı qonağımızı sizə təqdim eləyim. Studiyada Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Sağlamlıq və Qayğı Şöbəsinin müdiri Mətanət Qaraxanovadır. Mətanət xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvəti qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizə qoşul bu mövzuda sənin fikirlərin, şərhlərin və sualların maraqlıdır. SMS yazmaq üçün 050-744-1017, zəng eləmək üçün 436-7741 elektron məktub yazmaq üçün efir @ azadlıqradiosu.az. Və bizimlə bölüş qana ehtiyac yarandığı təqdirdə onu harda axtararsan? Qan bankında, donorlarda, yaxın tanışlarda, yoxsa sosial şəbəkələrdə fikirlərini bizimlə bölür. Və telefonla da bizə qoşulanlar olacaq. Mərkəzi qan bankından da qoşulmalarını gözləyirik. Bu mövzuda müzakirəmizə isə indi Mətanət xanımdan başlayırıq. Mətanət xanım, siz bu sahədə hansı vəziyyəti müşahidə edirsiniz? Azərbaycanda bu sahədə qan donorluğu ilə bağlı vəziyyət necədir?
İlk öncə təşəkkürümü bildirirəm ki, məni dəvət etmişsiniz. Doğrudan da məni bir vətəndaş kimi, bir həkim kimi bu problem çox narahat edir. Həqiqətən Azərbaycanda könüllü, təmənnasız qan donorların sayı kifayət qədər deyil. Lakin buna baxmayaraq başqa bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Səhiyyə Nazirliyi həqiqətən bu sahədə çox böyük işlər aparır və artıq 5 il, 10 il əvvəl olunan vəziyyətlə müqayisə etsək, əlbəttə bu sahə çox inkişaf edib. Sadəcə, yəni burada xidmətin yaxşılaşması, donorlara göstərilən xidmət, qan tədarükü, ümumiyyətlə xəstəxanalarda və digər yerlərdə qan donorların qoşulması və donorların cəlb olunması. Əlbəttə, əgər 1986-cı ildə könüllü donorların sayı 140 minə gəlir çatırdırsa ildə, artıq Sovet o dağılandan sonra...
Yəni Azərbaycana amma aid.
Azərbaycanda, bəli, Azərbaycana. Artıq o rəqəm azalmışdır. Çünki bir çox səbəblərə görə sistem dağılmışdır, yəni müxtəlif səbəblərdən görə bu vəziyyət bir qədər aşağı səviyyə düşmüşdür. Lakin sonradan həm BMT, həm ümumiyyətlə Azərbaycan ölkəsi artıq düşündülər ki, bu məsələ ilə bağlı çox işlər aparılmalıdır. Və bir də AIDS ilə bağlı. Burada HIV-in yoluxmasının nəzərə alsalar, əlbəttə düşündülər ki, qan xidməti güclü olmalıdır. Və qan xidməti, qan və qan komponentlərinin bərpa olunması, sistemin bərpa olunması bir layihə həyata keçirilməyə başladı 2002-ci ildə və artıq yavaş-yavaş bu iş inkişaf olunur. Aypara Cəmiyyəti, Beynəlxalq Qızıl Xaç Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının bir tərkib hissəsi olaraq könüllü, təmənnasız qan donorların cəlb olunmasında bu layihəyə qoşulmuşdur. Və elə bizim Norveç Qızıl Xaç Cəmiyyəti tərəfindən biz dəstəklənir və layihələri başladıq. Və biz artıq demək olar ki, ölkədə donorların cəlb olunması tədbirləri, fəaliyyətləri biz aparırıq.
Aypara yəni, cəmiyyətin... bugün üçün bir statistika var mı, Mətən xanım?
Yox,
bu statistika aparılır mı?
Əlbəttə, əlbəttə. Qan deməli, bilirsiniz, dövlət qurumları var, hansılar ki, həqiqətən bu statistik məlumatları donorların, könüllü donorların, qohum donorların, ümumiyyətlə kampaniyaların bu statistika dövlət tərəfindən aparılır və bu çox vacibdir. Həm dinamikanı görmək, həm ümumiyyətlə donorların hansı təbəqəyə aid olması çox vacibdir. Yox, məndə dəqiq o statistika yoxdur, ancaq mən onu qeyd eləyə bilərəm ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qan çox həssas bir mövzudur, bilirsiniz. Və burada qanla bir çox xəstəliklərə yoluxma hallarını nəzərə alaraq, ona görə qan tədarükü çox ciddi aparılmalıdır.
Yəni burada nəzərət... hər kəs donor ola bilməz.
Əlbəttə yəni, yox. Əlbəttə yəni, yox. Və mən çox sevinirəm ki, siz bu mövzuya toxundunuz, ancaq biz indi mən öz fikrimi söyləyəcəm şəbəkələrlə bağlı. Əlbəttə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təhlükəsizlik baxımından bizə tövsiyə edir. Ancaq könüllü, təmənnasız verilən qan təhlükəsizdir. Yoluxma baxımından gepatitlərdir. Başa düşdünüz? Yəni könüllü təmənnasız insan öz sağlamlığını
insan
qorur.
İnsan burada hətta könüllü təmənnasız verirsə,
bəli,
insanın özünün səhhətindəki vəziyyətdən xəbər olmaya bilər.
Əlbəttə. Ona görə də biz tövsiyə edirik ki, o mütləq sağlam olsun.
Siz təhlükəsizdir, yəni verilən
bilirsiniz necə? Mən sizə qeyd edeyim, yəni bəlkə də aydan olmadı. Deməli pula görə əvvəllər qan donorluğu pulla idi. İnsan pula görə gəlirdi, qan verirdi. O düşünmürdü ki, o sağlamdır, yoxsa sağlam deyil. Və o ola bilsin xəstədir, ancaq o pula görə qan verirdi. Və donor kimi o iştirak edirdi. Əlbəttə, qanın yoxlanması o prosesindən sonra qan ehtiyacı olan insana verilir axı. Başa düşün, burada pullu, pulsuz donorluqdan söhbət gedir. Və könüllü, təmənnasız verilən qan o təhlükəsiz qandır. Çünki insan o xeyirxah addımı etmək istəyir. Və əlbəttə, donor kimi o yararlıdırsa, o qan verir, lakin sonradan o qan yoxlanılır. Və yoxlanılmamış qan işlədilmir.
Yəni, Mətən xan, burada aydın olsun bizim deyənlər üçün də o detalı aydınlaşdıraq. Qan əvvəlcə nümunə olaraq götürülür. Əgər bu burada hər hansı problem aşkar yoxdursa, yoluxucu, yəni infeksiyalar yoxdursa, o zaman qan götürülür. Yoxsa
xeyr, xeyr.
Artıq götürülür.
Deməli, burada donorluq var. Bir də artıq qan... qan özü də, yəni qanı ehtiyacı olan insanlara verilməsi. donor kimi öz tələblər var. İnsanın donor kimi olmağa öz tələbləri var.
Mən demək istəyirəm ki, onu donor kimi qəbul edən zaman həmin kəsdən nümunə kimi sadəcə 1 qram, 2 qram nə bilim indi.
Yox, yox, yox, yox, yox, qəti yox. Donor kimi insan yararlı olmalıdır. Onun çəkisi, boyu xüsusi tələblərə uyğun olmalıdır ki, o qan verə bilsin. Çünki qan axı orqanizmdən çıxır və bu qanın bərpası bir prosesi var. Ona da müddət lazımdır, sağlam orqanizm lazımdır ki, bu bərpa prosesləri normal geçsin. Heç bir, bilirsiniz, donorluqda ümumiyyətlə şüar var. Qana ehtiyacı olan insanları xilas etmək, lakin donora heç bir zərər vermədən. Yəni, bu şüar çox vacib şüardır. Və insan ola bilər, o çox istəyir qan verməyə, kiminsə həyatını xilas etməyə, humanist hisslərlə gəlir, qoşulur bu işə. Lakin o, qan verməmişdən əvvəl yoxlanılır. Onun qan faizi, hemoqlobini, ümumiyyətlə göstəricilər var ki, yoxlanılır, təzyiqi yoxlanılır. Ümumiyyətlə, onun fiziki quruluşu, fiziki baxımdan sağlamlığı yoxlanılır, həkim tərəfindən müayinədən keçirilir. Və o sonradan donor kimi yararlı və yararsız olduğu müəyyən olunur. Əgər o yararlı olursa, o gedir qan verir və qan verəndən sonra o qan kütləsi artıq başqa bir prosesə cəlb olunur. Qanın yoxlanma prosesi. Artıq o xüsusi yerlərdə qan xidməti təşkilatlar, yəni bizim artıq Respublika Qan Bankı var, harada ki, bu tədarük aparılır. Və sonradan, qan yoxlanandan sonra artıq o qan kütləsi yararlı olanda o qana ehtiyacı insanlara verilir.
Məhəmmət xanım, indi sosial şəbəkələr vasitəsilə öz yaxını üçün qan soraqlayanlardan biri, çünki belə müraciətlərin sayına tez-tez rast gəlmək olar, sosial mediada Mehin Hüseyin də telefon xəttindədir. Mehin xanım, xoş gördük.
Buyurun,
salam.
Mehin xanım, siz, mən xatırlayıram, bir həftə olmaz bəlkə, belə bir sizin dostlarınız, yaxınlarınız paylaşdı ki, sizin yaxın adamınıza qan lazımdır və həmin statusda bir neçə dəfə paylaşıldı sizə kömək etmək üçün. Nəticə necə oldu? Və əvvəl, hətta bəlkə deyərsiniz, ümumiyyətlə, niyə sosial media bax, belə üst tutuldu?
Çünki bizə deyilənə görə ailədən qan verə bilmərik. Ana, valideyn verə bilməz qan. Bunun düzülməz səbəbi nədir? Bizə deyirlər ki, valideyn qan verə bilməz. Buna görə qohumlardan ya dostlardan kimsə verməlidir. Mən də daha çox internet vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə yəni dostlarla əlaqə saxladığım üçün dedim, paylaşım edim.
Nəticə
nəticə necə oldu?
Nəticə indi hələ ki, qan verənlər var. Amma yəni, eski bacım kimyoterapiya alır. Kimyoterapiya da qan düşür. Anemiya da ola bilər, hətta sıfra da düşə bilər. Yəni, qan lazımdır. Belə, əgər qan çatmırsa, qan bankından pulunu almaq olar. Ancaq yəni kimyoterapiyalar, müalicə ümumiyyətlə çox bu da bahadır. Ona görə bizim dostlarla könüllü şəkildə kim qan vermək istəyir, yəni kömək eləsinlər.
Olur, mən qatılım da. Deməli, mən belə bir fikrimi söyləmək istəyirəm. Sosial şəbəkə bugünkü gündə müasir bir üsuldur. Paylaşma, məlumatlarla paylaşma və fikir mübadiləsi etmək və eyni zamanda müxtəlif addımlar atmaq və nəticə əldə etmək. Qan, mən qeyd edəyim kimi, qan çox həssas bir mövzudur. Sonu mütləq insan gedir qan bankına və qanı orada yoxlanılmalıdır. Biz sosial şəbəkədən məlumatı yaya bilərik ki, kiməsə qan lazımdır. Lakin sonda o yenə mütləq gedir tibb müəssisəsinə və qanı yoxlanır. Yəni, bu yaxşı bir yoldur. Sadəcə, indi o qan pulla satılır, valla mənim o xəbərdə.
İndi bizə qoşulacaqlar, hər halda soruşarıq.
Qan bankı mütləq soruşmaq lazımdır.
Və Meyxan xanım, sizə ki, dedi, siz gəldilər qanı verməyə. Onlar həmin tibb müəssisəsində qanı verdilər, yoxsa bu mərkəzi
qan bankı. Mənim bacım hazırda onkologiya, uşaq onkologiyasında yatır. Burada şu onkologiyada qan bankı var.
Orada qan şöbəsi var, qan köçürmə şöbəsi.
Yəni elə
orada arxasında, arxasında qan bankı yerləşir, orada verirlər.
Orada verirlər qanın tədarükü olur.
Bəs siz orada onlar özləri sizi qanla təchiz eləmirlərmi? Yəni xəstəni daha doğrusu.
Qanla, yəni bizə xəbər verdilər ki, qan düşə bilər, ona görə yəni görün qohumlardan da
sizlərdən
kim
kimi
şəkildə qan vermək istəyir, bu üçün yəni versin. Mən belə əlavə edir ki, bizə dedilər ki, yəni qan əgər tapılmazsa, yəni pulla ala bilərsiniz.
Yəni buyurun.
Bilirsiniz, doğrudan da bu nəyə göstərir? Bu onu göstərir ki, qan ehtiyatlarımız azdır. Bu onu göstərir ki, könüllü, təmənnasız, könüllü verilən qan azdır. O insanlar, gənclər azdır. O sosial şəbəkə mən nəyə görə deyirəm? Yəni o tənbəl, yəni otururlar, o məlumatı eşidirlər, ha kiməsə qan lazımdır, gedim verim. Yəni eşidəndən sonra o gedir verir. Biz elə etməliyik ki, Avropa ölkələrində, Amerikada olduğu kimi 18 yaşı tamam olan gənc o bilir ki, gedib qan verməlidir.
Rədət xanım, o Avropa ölkələrində vəziyyət necədir? Bu barədə danışarıq biz. Yəni o söhbətə qayıdacağıq. Amma indi istəyirəm telefon xəttində bizdə elmi tədqiqat, hematologiya və transfuziyologiya institutunun şöbə müdiri tibb elmləri namizədi İskəndər Bağırov telefon xəttindədir. İskəndər bəy, xoş gördük. İskəndər bəy,
bəli, eşidirəm sizi.
Xoş gördük.
Xoşunuz olsun.
İskəndər bəy, Azərbaycanda qan tədarükü ehtiyatları nə vəziyyətdədir? Bu barədə bizə danışardınız.
Qan tədarükü deməli könüllülük əsasındadır. Pulsuz qan xidməti və bunun hesabına deməli qan və onun komponentləri əldə olunur. Bunun istifadə sahəsi ən çox irsi qan xəstəliklərində, talasemiklərə, sonra gemofiliklərə, sonra gemodializdə olan xəstələrə. Ümumiyyətlə, təbabətində elə bir sahəsi yoxdur ki, orada qan və onun qanın komponentlərindən istifadə olunmasın.
Ümumiyyətlə, bir statistika var mı? Bir mənzərə ki, illərlə müqayisə eləmək ki, məsəl üçün, hansı illərdə, yəni bir Azərbaycanın o necə deyirlər ki, məsələn, bir ehtiyatı var bu qədər çörək, onun məmulatlarına və yaxud nəyə bax, o cürdə bir statistika var mı ki, Azərbaycanda il ərzində nə qədər qana ehtiyac olur?
Mən sizə təkcə bir statistik məlumat verə bilərəm ki, 2011-ci ildə 45 minə qədər könüllü donor olubdur, doza qan hazırlanıbdır. 2012-ci ildə isə bunun miqdarı 60 minə bərabər. Bu ilki gedişat göstərir ki, bu deməli həmin qanın, bu hazırlanan qanın miqdarı bundan da bir qədər artıq olmalıdır. Peki, qan və qanın komponentləri hazırlanır. Nə plan çünsün? Yox, ehtiyac olduqda ondan istifadə olunsun. Onu başqa məmulatlardan, iqtisadi məmulatlardan fərqli olaraq onun saxlanma müddəti var, ondan sonra istifadə müddəti var. Bax, bu mənada deməli son vaxtlar deməli qanın təchizatında müsbət irəliləyişlər qeyd olunur.
Tələbatı, yəni müəyyənləşdirmək mümkündür ki, mümkündürmü ki, il ərzində məsəl üçün nə qədər tələbat olur ölkədə? Belə bir
tələbatı müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Nə mənada? Tələbat nə qədər lazımdırsa, o qədər də qan hazırlanır və həmin şəxslər, ehtiyacı olan şəxslər, deməli, həmin o qanun və onun komponentlərindən istifadə edə bilirlər. O tələbat, bu digər sahələrdə, misalsın siz bəyəxlər körək dediniz, taxılı məhsulları, ondan bir qədər fərqlənir burada. Onunla əlaqədar heç bir problem, qanın qan və onun komponentlərindən əlaqədar heç bir problem yaşanmır ölkədə.
Təchizatı necə eləyirsiniz
Deməli, qanı hazırlamaq üçün bilindiyi kimi, onun üçün xüsusi texnoloji üsullardan istifadə olunur, sonra deməli onun götürmək üçün müəyyən konservantlar var, sonra qanun təhlükəsizliyini dəmin etmək üçün müəyyən reaktivlər, bunlar hamısı yüksək dərəcədə deməli, təchiz olundu və bundan geniş miqdarda deməli, istifadə olunur. Çünki o qanı təkcə götürmək deyil, onun həm də ki, müəyyən infeksiyalara qarşı, virus infeksiyalarına, müəyyən zöhrəvi xəstəliklərə, sonra hepatitlərə və digər xəstəliklərə onun yoxlanılması mütləq lazımdır. Əgər götürülən donorda bu agentlərdən biri, toş törəcilərdən aşkar olunarsa, o qan yararsız hesab olunur.
Ölkəni bütün qan ehtiyatları ilə ölkəni, bütün ölkəni əhatə eləmək mümkündür mü? Yəni, hər yerə siz respublika mərkəz olaraq göndərə bilirsiniz, bəli, bütün rayonlara, kəndlərə. Aha.
Bəli, təkcə bir onu faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, bu təkcə Səhiyyə Nazirliyinin yaxud da ki, elmi tədqiqat, hematologiya və transfüziyoloji üstün nəzində yerləşən Mərkəzi Qan Bankı vasitəsilə həyata keçirilən və yaxud da ki, yerinə yetirilən işlər deyil. Bu, həm də ki, bu çox böyük dövlət qayğısı var. Təkcə, mən onu eləmək istəyirəm ki, son vaxtlarda deməli, bu qan və onun preparatları ümumiyyətlə irsi qan xəstəlikləri ilə əlaqədar Milli Məclis tərəfindən dövlət protokolları hazırlanıb, proqramları hazırlanıb, həyata keçirilir. Sonra bax, 2010-cu ildə qan tədarükü sahəsində və transplantologiya sahəsində çalışan əməkdaşların əmək haqqı, aylıq əmək haqqları 2 dəfə artırılıbdır. Bundan başqa, yəni də deməli, rəhbərliyin, dövlət rəhbərliyinin sərəncəmi ilə göstərişi Səhiyyə Nazirliyi vasitəsilə regionlarda 8 bölgə qan mərkəzləri yaranıbdır. Həmin o bölgə qan mərkəzlərində Lənkəran şəhərində, sonra Şirvan, Bərdə, Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Sumqayıt, Quba deməli kimi şəhərlərdə həmin o bölgə qan mərkəzləri yaradılıb. Bunun mənası nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, ölkə vətəndaşlarının ki, qan və onun komponentlərindən ehtiyacı varsa, həmin şəxsləri də Bakı şəhərinə mərkəzi qan bankına gəlib orada müəyyən müalicələri, proseduralarını aparması deyil. O, qısa bir məsafədə, həm də ki, yüksək səviyyədə müasir tələblərə cavab verən hazırlanmış qan və qanın komponentlərindən istifadə etmək hüquqlarından istifadə eləsinlər. Və bu mənada, deməli, bu sahədə çox böyük irəliləyişlər var və həmin o regionlar müasir tip havadanlıqlarla, reaktivlərlə, lazım olan konservatlarla təchiz olunur, regulyar olaraq bunların işlərinə nəzarət olunur.
Ümumiyyətlə, donorluq harada daha çox aktivdir, paytaxtda yoxsa bölgələrdə?
Deməli, ən çox əvvələ belli bir şəhərdə, Bakı şəhərində, ancaq son vaxtların bu sahədə ideologiyası, bu sahənin ideologiyasında donorçuluqla əlaqədar müəyyən dəyişikliklər əmələ gətirilibdir, yaradılıbdır. Bu nədən ibarətdir? Deməli, aktiv sürətdə yerli icra hakimiyyətləri Respublika Səhiyyə Nazirliyinin deməli, köməkliyi ilə İndustrin əməkdaşları, Mərkəzi Qan Bankının əməkdaşlarının səyyari birqadalarının və yerli bölgələrdə və yaxud da ki, müxtəlif rayonlarda, rayon mərkəzlərində deməli, qan vermə aksiyaları təşkil olunur və həmin o könüllü qan vermə aksiyaları, həmin o təşkil olunmuş qan aksiyalarında insanlar, Respublika əhalisi çox aktiv surətdə iştirak edir. Həm də qeyd eləmək istəyirəm ki, qan vermə aksiyası donor kimi hər bir 18-65 yaşı olan arasında olan Azərbaycan vətəndaşı aktiv donor ola bilər. Və çox belə fərəhli bir haldır ki, bu işlərdə ən çox son vaxtlar çox böyük bir aktivlik var. Tibb işçiləri demək olar ki, bu donorçuluğun önündə gedən bir təşkilatdır, qüvvədir. Çünki indi bir var ki, misal üçün texnika və yaxud da digər sahələrdə çalışan vətəndaşlar olur, onlar ola bilsin ki, donorçuluğun o qədər əhəmiyyətini bilməsinlər və yaxud da ki, bu hadisələrlə rastlaşmasınlar. Atip işçiləri isə bu işlərlə demək olar ki, hər gün, hər saat rastlaşırlar. Ona görə bu aksiyalarda onlar çox aktiv iştirak edirlər. Hər ildə deməli, ən azı tibb işçiləri 2-3 dəfə deməli, qan vermə aksiyalarında iştirak edirlər.
İskəndər bəy, bəs sosial elementlər baxımından donorlara güzəşlər edilir mi?
Deməli,
daimi donorlardan gedir təbii söhbət.
Bəli, var uzun qabaqlar var idi deməli, SSR-nin vaxtında, deməli, Sovetlər ölkəsinin vaxtında fəxri donorlar vardı sonra və digər bununla əlaqədar indi respublikada da bu sahədə fərqləndirici müəyyən deməli, tədbirlər hazırlanıbdır olaraq fəxri ad verilməsi və yaxud da ki, planlaşdırılır ki, daha doğrusu bu müzakirə stadiyasındadır ki, həmin o donorçuluqda aktiv iştirak edən və keçmiş fəxri donor adına bərabər olan şəxslərə hansısa müəyyən sosial güzəşlər həyata keçirilsin.
Bax, bu sizdə hazırlanır, yoxsa hələlik Milli Məclisdə hazırlanır? Müzakirədir, yəni hələlik müzakirə.
Bu məsələlər hazırlanıbdır, indi bu müzakirə olunub Milli Məclisdə, bu deməli, tədbirlər deməli, həyata keçiriləcək.
Aha. İskəndər bəy, biz Facebookda, xüsusilə Facebookda, digər sosial mediada, şəbəkələrdə belə bir müraciətlərlə rastlaşırıq. Məsələn, birini mən oxuyuram, Şəhriyar Dadaşov paylaşıbdı. Dostlar, xahiş edirəm, təcili mənfi bir qan lazımdır. Yaxın qohumum da hamilədir, erkən doğuş olmalıdır. 3 saata əməliyyat olmalıdır. Kimin qanı uyğundursa kömək yetsin, xahiş edirəm. Ona verilən cavabların içərisində belə bir cavab diqqəti çəkir. 100 milli 100 manatdır. Hər yerdə də var qiymət. Bax, indi bizim telefon xəttində Mehin Hüseynova adında bir xanımdır. O da sosial şəbəkələr vasitəsilə öz yaxını üçün, uşaq onkologiyasında olan öz yaxını üçün qan donoru axtarırdı. Sizcə niyə insanlar bu cür qan axtarışı üçün mərkəzi qan bankına, yaxud sizin yerlərdəki qan banklarına yox, sosial media üz tutur?
Deməli, sosial şəbəkələrdə müraciət edənlərin və yaxud da ki, bundan istifadə edənlərin və yaxud da ki, bu vəziyyəti ölkədə qan və onun komponentləri ilə bağlı olan məsələni ola bilsin ki, müəyyən şəxslər tam həcmdə bilmirlər. Ona görə mən həmin o şəxslərə müraciət edə bilərəm ki, Mərkəzi Qan Bankına müraciət eləsin. Bir, ikincisi isə o həmin vətəndaşlarda, misal, bax, o birinci ki, hansı ki, hamilə qadın, birinci rezus mənfi qanla olan, deməli, hamilə qadının qohumu, onun müraciət etməkdənsə, onun indi soruşmaq lazımdır. Onu hazırlayan həkim, deməli, müraciət edibmi bu qan tədarük edən müəssisələrə və yaxud da ki, yox. Ona görə mən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, həmin şəxslər müraciət eləsinlər Mərkəzi Qan Bankına və konkret mənə müraciət eləsinlər, biz o məsələlərin hamısını çözərik.
İskəndər bəy, donorlar, könüllü donorlar sizə qan verərkən onlara hər hansı vəsait ödənilirmi? Mən xatırlayam, 90-cı illərdə belə bir pullu qan alma məsələləri var idi.
Yox, deməli...
Donorlar, Sovet hökuməti vaxtı səhv eləməmsə...
Mən sözün əvvəlində dedim ki, deməli, bizdə, bizim ölkəmizdə, bir dəqiqə, 2007-ci ildən üzvbəri könüllü, pulsuz, tuş təmənnasız qan vermə aksiyası həyata keçirilir. Bu haqda heç bir söhbət ola bilməz. Ona görə orada nə pul vermirlər, nə də ki, heç kəs əgər donorsa, mən qan vermişəmsə, mən də heç kəsdən o pulu tələb eləmirəm. Çünki onun nə miqdarı var, nə... O elə bir dəyərdir ki, elə bir aksiyadır ki, elə bir addımdır ki, onun o əvəz olunmazdır.
İskəndər bəy, indi Mehin xanımı siz dinləyin mümkündürsə. Mehin xanım, buyurun, eşidirik sizi. Siz dediniz bəyək bizə ki, sizə problem yaranmışdı qanla bağlı.
Ha, bəli, bacım kimyoterapiya olunur. Uşaq onkologiyasında yatır və kimyoterapiya alır. Ona görə qan çox azdır. Və həkim də bizə deyib ki, çox qan yenə də düşə bilər, anemiya, sıfıra qədər düşə bilər. Ona görə bizə təşəkkür ki, qohumlardan, dostlardan kim könüllü şəkildə qan vermək istəyirsə, gəlsin, qan versin, kömək edəsin. Mən də sosial şəbəkədə məlumatı paylaşdım ki, kim yəni saat 9-11 aralığında burada onkologiyada qan bankı var. Kəndi şəkildə kim vermək istəyir, gəlsin, versin.
İskəndər bəy, əvəzində qan vermək lazımdırmı qan alarkən bankdan? Belə bir qayda var mı?
Ki, bax, indi bu qan vermə aksiyasında o misalın aksiyalar var, könüllülük var. Bu müddətdə hər bir insanın istəyir bu qan verməklə, istəyir digər proses hadisələrlə əlaqəli olan müalicənin gedişatına, hər bir qohum istəyir ki, nə isə etsin əzizinə, yaxınına, fikrim aydın mı?
Bəli, bəli.
Ona görə əgər tutaq ki, mən 200, 300, 400 qram qan verirəmsə, 350, 400, 450 qram qan verirəmsə, burada heç bir qəbahət yoxdur. Çünki bəs bu ölkədə donorçuluqları kim təşkil eləməlidir, könüllü donorlar?
Yəni, tələb şəklindədir bu, yoxsa adam ola bilər ki, onun qohum əqrabası çevrəsi yoxdur?
Əvvəl şəklində deyil, əvvəl şəklində deyil, xeyr. Ona görə bir, ikincisi isə o Milli Onkologiya Mərkəzində, deməli, uşaq onkologiyası ki, yerləşir, orada qan bankı var, onların tosu qan hazırlayan şöbə var orada, ora müraciət edə bilərlər və yaxud da ki, bizim mərkəzi qan bankına müraciət eləsinlər xüsusi tələbnamələrlə. Bir də xanım, mən sizə demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bax, indi son vaxtlar, bu iş daha da təkmilləşibdir. Nə formada? Həmin müalicə idarələrindən tələbnamələrlə daxil olur TOS elektron poçt vasitəsilə, daxil olur mərkəzi qan bankına, hansı nömrəli xəstəxanəyə, hansı xəstə üçün, hansı qrupdan və nə miqdarda deməli qan və ya un komponenti lazımdırsa, sifariş alınandan sonra tip işçisinin deməli tip əməkdaşının bilavasitə iştirakı ilə mərkəzləşdirilmiş sanitar maşınlar vasitəsilə həmin ünvana çatdırılır. Bunun deməli üstünlüyü nədən ibarət? Bundan ibarətdir ki, qanı təkcə götürmək deyil, o müəyyən yerə çatdırılana qədər, transportasiya olunana qədər transportirovkasında, bax bu, onun daşınması, sonra sterilliyin qorunması, əlavə travmatik müəyyən deməli faktorlardan izolə olunması üçün xüsusi çantalar var. Ona görə aparılır, təhvil verilir konkret. Ondan da başqa bu yolla o qanın başqa deməli vasitələr üçün istifadə olunmasına daha imkan qaldır. Konkret ünvan, konkret deməli çatdırılmış material və təhvil verilir orada həmin o tip idarəsi.
İskəndər bəy, Azərbaycan xaricdən qan plazmaları alır mı? Yoxsa xeyr, buna ehtiyac yoxdur?
Xeyr, ancaq deməli belə bir irsi qan xəstəliyi var, hemofiliya xəstəliyi, orada konkret konsentratlardır, onlar da ki, humanitar xəstlə daxil olur ölkəyə.
İndi siz vurguladınız ki, Meyin xan bildirdi ki, ona deyiblər ya belə qohum əqraba gəlsin, ya da ki, pulunu ödə, qan verək. Belə bir söhbət indi efirimizdə bildirdi.
Deməli, mən sizə bir də çatdırmaq istəyirəm ki, ölkədə dövlət idarələrindən başqa müəyyən kommersiya idarələri var. Orada, bəli, o qan satıla bilər, TOİSETƏ Mərkəzi Klinik Xəstəxanada orada. Bu işlər hamısı özəl təşkilatlarda. Ona görə heç orada almağa ehtiyac da yoxdur. Ona görə mən həmin o Mehin xanıma mən sizin radio vasitəsindən çatdırmaq istəyirəm ki, orada müalicə həkimi əlaqə saxlasın mərkəzi qan bankı ilə və ondan sonra isə mərkəzi qan bankı ilə ondan sonra isə deməli istənilən məmulat çatdırılsın müalicə idarəsi.
İskəndər bəy, təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğunuz üçün və bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdiyiniz üçün. Ola bilsin, mən nə isə soruşmadım. Demək istədiyiniz nəsə qaldı mı?
Yox, sizə sadəcə olaraq can sağlığı arzu eləmək
istəyirəm. Təşəkkür edirəm.
İşlərinizdə müvəffəqiyyətlər və sizə haçan qan xəstəlikləri və yaxud da ki, qan onun komponentlərinin tədariki, realizasiyası və s. ilə əlaqədar məsələlər maraqlandırırsa, Mərkəzi Qan Bankına, Elmi Tədqiqat, Hematologiya, Transfüziyologiya İnstitutuna ünvanlaya bilərsiniz. Və yaxud da sizə müraciət edən şəxsləri həmin ünvanla daha göndərsəniz, daha doğru olar.
Təşəkkür edirəm. İskəndər Bağırov idi telefon xəttində bizimlə danışan İnstitutun şöbə müdürü və mən xanıma da təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğu üçün. Siz səbirlə dinlədiniz bütün bu söhbəti, Mətanət xanım.
İstəyərdiniz fikirlərinizi bölüşəm.
Buyurun,
bölüşəm.
Və sizin fikriniz.
Deməli, bilirsiniz, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı var və o dünyaya tövsiyələr verir. Və biz, ümumiyyətlə, Azərbaycan olaraq başqa ölkələrdə o tövsiyələrə arxalanaraq öz fəaliyyətimizi aparırıq. Belə bir statistik rəqəm verilir ki, dünya, yəni ölkənin 1% əhalisinin 1% əgər qan versə, könüllü, təmənnasız, onda o qan ehtiyatları kifayət olur. Ölkənin ehtiyatları onda ödənilir.
Əslində biz, qan tədarükü insanlardan, yəni ölkənin bəli, vətəndaşlarından bəli, alınır bəli. Və İskəndər bəy də vurguladı ki, bu təmənnasız artıq mən xatırlayıram, bəlkə amma səhv eləyirəm, vaxtı ilə qan donorlarına müəyyən məbləğdə pul ödənilirdi onlar və qanın da satışı keçirilirdi. Belə deyək, səhv eləmirəmsə, belə bir olmuşdu
bəli,
sonra.
Müxtəlif risk qrupları da gedib qan verirdilər pula görə, yəni belə bir adımlar var idi o sovet vaxtında.
Və sonra səhv eləmirəmsə, 90-cı illərdə də belə hallar olmuşdu. Amma indi əgər bir halda ki, donorlar artıq təmənnasız könüllü prinsipləri ilə işləyirlərsə, nəyə görə qanın bax belə pul söhbətləri ortalıqda yayılır? Yəni bu bəlkə də bu
bilirsiniz,
elə donorluğun geniş yayılmasına zərər verən bir haldır.
Ola bilər əlbəttə. Ona görə də biz məsələn sorğular keçiririk, əhali ilə görüşəndə biz onların fikirlərini də eşidirik ki, bəs qan istəmirəm qan vermək, çünki mənim qanım satılır. Yəni bu fikirlər ola bilsin bilirsiniz, yəni çox nadir hallarda ola bilər olsun. Bu biz onları nəzarət edə bilmərik. Bu artıq insanların addımlarıdır.
Yəni, siz indi belə lakin əgər devlet birini oxudum sizə ki, yəni insan əgər yox, xəstəxanada dərhal qan tapılsaydı, ola bilsin ki, qan bankında həmin resursda qan yoxdur və bu zaman qan axtarışı ortaya çıxa bilər, amma xanım axtarırdı. Meyin xanım müsbət 4.
Bilirsiniz,
qanında xatırladığım qədər müsbət 4 qan tapılması o qədər də çətin deyil. Daha
çətin deyil, mənfi daha çətin. Bilirsiniz, bir məsələni yadda saxlamaq lazımdır. Səhiyyə Nazirliyi var, nəzarət var. Bugün əgər bizə deyilir ki, bu pulsuzdur, təmənnasızdır və təmənnasız da verilməlidir xəstələrə, indi ehtiyacı olanlara. Deməli, o insanlar kim rastlaşır bu məsələlə belə bir şəkildə? Deməli, onlar gedib o məsələni haradasa çatdırmalıdırlar. Yəni, əfsuslar olsun ki, heç kim çatdırmır, heç kim demir və ona görə də bax, belə məsələ yayılır və ola bilsin, bir-iki hal belə baş verir. Başa düşürsünüz, ancaq biz deyə bilmərik axı bu, hər adım bu belədir, qətiyyən bu belədir.
Hər halda sosial şəbəkədə belə müraciətlərin sayı artdıqca bu donorluq məsələsinə ki, o siz dediyiniz fikirlər dərinləşmək təhlükəsi yoxdur mu?
Olar, əlbəttə olar. Bax, donorluğun yəni geniş olmaması olur da, deməli donorluq olmur. Ona görə insanlar gedib qan vermirlər. Mən çox sevinirəm, bugün Səhiyyə Nazirliyi qeyd etdiyim kimi nəzarət aparır və tibb işçilərinin bu məsələyə belə qatılması çox gözəl bir şeydir. Ancaq yenə də mən artıq bu sahədə, yəni müşahidəçi kimi öz fikrimi söyləmək istəyirəm. Qan vermə aksiyası bu bir dəfəli bir şeydir. Ola bilsin, tibb müəssisəsi artıq öhdəlik götürür ya da başqa bir müəssisə, Vergilər Nazirliyi məsələn departamenti çox tez-tez qan vermə təşkil olunur. Yəni müxtəlif böyük qurumlar təşkil edirlər. Ancaq bu bir dəfəlik aksiya olur. Söhbət ondan gedir ki, mütəmadi donorlar olmalıdır.
Aydın, siz aksiyalarla fərqləndirirsiniz, yəni mütəmadi.
Bəli, Azərbaycanda bugün aksiyalar daha çox üstünlük təşkil edir.
Nəinki
könüllü mütəmadi gedən qan donorluq.
Qan donorları Assosiasiyasının rəhbəri Fuad Əskərov indi telefon xəttindədir. Fuad bəy, xoş gördük.
Salam xanım.
Fuad bəy, Mətanət xanım studiyamızdadır, siz bilirsiniz artıq bunu əvvəldən.
Bəli.
Donorlarla bağlı ki, donorlar siz könüllü bu prinsipi dəstəkləyirsiniz bildiyim qədər və təşkil edirsiniz insanların könüllü donorluğuna. Siz necə bilirsiniz?
Sizin qəlb olunması.
Sizin təmənnasız verdiyiniz qan təmənnasız da çatır mı ehtiyacı olana?
Biz könüllü təşkilatı olduğumuzdan və insanları daim könüllüyə cəlb edirik. Necə ki, hazırda məsələn xanım çox könüllülər sahəsində fəaliyyət göstərən bir qurumu təmsil edir. Biz düşünürük və ümid edirik ki, bəli, bizim verdiyimiz qanlar, yəni mütəmadi donorlar tərəfindən verilən qanlar ünvanına təmənnası çatdır olar.
Özünüz sosial şəbəkələrdə fəyalsız mən görürəm. Belə müraciətlərə rast gələndə reaksiyanız necə olur? Qan axtarışı ilə bağlı reaksiya.
Qan axtarışına. Xan, biz deməli 9 milyonluq Azərbaycanda yaşayırıq və bu normal haldır ki, kiminsə qana ehtiyacı olur və onlar sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda çoxlu sayda irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar var. Təbii ki, bu tip müraciətləri görəndə ürək ağrısı ilə qarşılayırıq. Çünki biz yalnız humanizmliyə meyilli insanlar bu könüllülükdə ola bilərlər. Bu səbəbdən bizim reaksiyamız bir mənalıdır ki, tək ehtiyac olmasın, amma təbii ki, ehtiyaclarımız var.
İndi bizim sorğumuz var. Fəhd bəy, siz də telefon xəttində zəhmət olmasa qalın və biz bu sorğunu dinləyək və söhbətimizi davam elətdirək sizinlə də və mətatlanmaqda.
Təcili qana ehtiyacınız olsa özünüzün və ya yaxınlarınızın haradan axtararsınız, necə axtararsınız?
Söz yox ki, yanımda dost tanış olmasa müraciət eləyərik poliklinika, balinisalara axtarmağın başqa yolu yoxdur ki. Hər halda ancaq balinisaya müraciət eləyərik.
Olsa xəstəxanaya gedərdim, yəqin ki. Ya da ki, ən azından qohumlarımın, yəni bilərdim ki, mənim qan qrupuma uyğun hansı qohumlarım var, onlara müraciət eləyərdim ya da belə.
Qan qrupu barəsində ümumiyyətlə İranda ümumən bangidə oluruq. Tamam qruplardan olur. Olmayanda, çatmayanda onu xəstə elan edir qəzetdə ki, Allah yolunda hər kəsin bu qrupda qanı vardı. Müraciət eləsin, bizə təcili lazımdır. Hər kəsdə olanda Allaha görə gedir, ehdi eləyir. Onu isar eləyir də pul təvəqqüsü olmur.
Birinci tip müəssisələrinə müraciət edirəm. Başqa, yəni qohum məğrəbə belə xəbər yayılar oradan. Axtarıb taparıq.
Birinci qohumlara deyək, olmasa da qəzetlərə zədə elan veririk. Ondan sonra olmasa da yenə xəstəxanalarda müraciət edirlərim.
Qan bankından, Azərbaycanda qan bankı var bilirsiniz, xəstəxanalarda. Ondan sonra ümumiyyətcə çox olub belə hallar ki, sosial şəbəkələrdə elan görürük ki, kiməsə hansısa qan ehtiyacdır və bunu insanlar paylaşırlar. Mən özüm də çox paylaşmışam və ondan sonra müraciət edirlər kimin o həmin rezusda, həmin göstəricilərlə qanı var. Onlar zəng eləyirlər və qan vermək istəyənlər özləri, yəni könüllü şəkildə qan verirlər.
Bunu həmkarım Şəfanə keçirmişdi bu sorğunu. Fikirlərlə tanış olduq.
İnsanlar başa düşürlər ki, qan çox həssas bir məsələdir. Və tibb məsələlərinə gedir. Baxmayaraq ki, siz deyirsiniz, görürsünüz pulla o yayılır və donulur. Yəni şəbəkədə biz rastlaşırıq. Bağışlayın, bəli, şəbəkədə rastlaşırıq. Çox sevindirici bir haldır ki, insanlar o tibb məsələlərinə. Çünki həqiqətən də tibb məsələlərinə müraciət etmək lazımdır və xüsusən Respublika Qan Bankına. Çünki qan tədarükü orada olunur. Xəstəlikxanalarda qan köçürmə şöbələri var da, onlar da tibb müəssisəsinə ancaq. Əlbəttə, sosial şəbəkədə mən yenə də təkrarlam, informasiyayla paylaşmaq, məlumatla paylaşmaq, ehtiyacı göstərmək. Və mən çox istəyərdim ki, artıq qan verən şəxslər öz hissləri ilə paylaşsın. O nə hiss eləyir qan verəndə? O nə dərəcədə çox yazsa ki, çox paylaşsa ki, o çox gözəl özünü hiss eləyir, gümrah hiss eləyir qan verəndən sonra. Eyni zamanda psixoloji bir durumu gözəl olur, o insanı xilas edir. Azından 3 nəfəri o xilas edir qan verdikdə, düzdürmü? Bax, bu hisslərlə paylaşsa, daha çox donorlar cəlb olunar.
Fəhd bəy, siz donorları necə cəlb eləyirsiniz?
Mən ilk öncə bir qeyd eləmək istəyirəm sosial sorğuya. Əslində xanım, bilirsiniz necədir? Yəni o sosial sorğuya olaraq bir şərt bildirmək istəyirəm. Bu çox normal haldır ki, sosial şəbəkələrdə bu elanlar paylaşılır. Niyə? Çünki sosial şəbəkədə bütün gənclər çox sayaldılar və bu normal haldır ki, qan ehtiyatlarının bəzi hallarda hansısa qrupda olmaması. Biz axı bilirik ki, qan qrupları, nadir qan qrupları var. Məsələn, həmin qan qrupu yoxsa qan bankında, bu normal haldır ki, həmin elanlar sosial şəbəkə. Sosial şəbəkə, məsələn, maarifləndirmə rolunu oynayır və cəlb eləmədə. Bugün Azərbaycan gəncləri çox fəyaldılar sosial şəbəkələrdə. Yəni, buna mənim mövqeyim, mən düşünürəm ki, bizim də fəaliyyətimiz o üzərində qurulduğundan, burada mövqeyim mən çox müsbətdir və mən buna tut baxmıram.
Amma bəzən elə qan qrupları axtarılır ki, yəni bunlar daha tez rast gəlinən qan qrupları olur.
Amma xanım, bu biraz da fərdi rol oynayır. Məsələn, deyək ki, insanlar bilməməzliyidən də bunu eləyə bilər. Ailə üzvlərindən kimsə qana ehtiyacı var, o ailədə 5 nəfər var. O bilmir və həmin dəqiqə girib Facebookda, bilmirəm, Twitterdə həmin elanı paylaşılır. Yəni mən bunu kütləyə aid eləməzdim. Məncə bu biraz fərdidir.
Ümumiyyətlə, əgər pul məsələsi çətinliyi yaranırsa, kimsə neqativ hala yol verib pul tələb eləyirsə və bu zaman insanın əli çatmırsa onu pulla almağa, bu zaman neynəməlidir, Fəhd bəy? Siz donorlar asosiasiyasının rəhbərisiniz və yəqin ki, çevrənizdə bir donorlar var.
Təbii ki, əgər siz deyiciniz kimi o neqativ hallar baş verirsə, İlk öncə hər bir vətəndaş öz hüquqlarını bilməlidir və əgər bu fərdi hansısa klinikada, xəstəxanada, tibb bacısı və yaxud həkim tərəfindən olunursa, bu neqativ haldır və bu cinayətdir. Çünki Azərbaycan Respublikasında qan donorluğu və bu sahədə dərman preparatlarının hazırlanması tam təmənnasızdır bildiyimə qədər. Və əgər bu belə bir hal baş verirsə, o hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməlidir və yaxud Səhiyyə Nazirliyinə. Yəni bizim bu belə bir neqativ hal olarsa bizdə bir mənalıdır. Bu tip şeylər düşünən bağışlanmamalıdır. Çünki insan həyatından söhbət gedir. İnsan həyatı isə pulla alınqan yeganə preparatdır ki, bunu həyatda heç nə əvəz eləmir. Bu bir baş ağrısı deyil, bu bir diş ağrısı deyil ki, sən onu hansısa dərmanla əvəz elə. Bu həyatdır, qan həyatın mənbəyidir. Və bu neqativ hal olarsa bu bir mənalı, bu çox ciddi ölçülər götürülməlidir. Və mən düşünürəm ki, vətəndaşlar da bu məsələlərdə öz dövlətinə və ümumiyyətlə cəmiyyət üçün faydalı olmalıdır. Onlar gözləməməlidirlər ki, yaxınların nə vaxtsa qana ehtiyacı olacaq və mən ona qan verəcəm. Bu artıq fərdi və vicdan yanaşmasıdır.
Fərd bəy, qısaca təşəkkür edirəm. Qısaca ancaq mümkündürsə, sizin asosiasiyanıza qoşulanlar, ümumiyyətlə donor olmaq istəyənlər bu sahədə tendensiyanı necə görürsünüz? Çoxdur yoxsa azalır?
Əslində necədir? Fəallıq tam səmimi deyim, son zamanlar fəallıq daha çoxdur. Son zamanlar deyəndə yaxın bir nəsəldə. Niyə? Çünki mən düşünürəm ki, özünü dərk edən hər bir insan bu məsələdə fəal olmalıdır. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə zamanında dəvətlə bağlı problemlər olur. Dəvət güclüdürsə, insanlarla ünsiyyət güclüdürsə və onlara informasiyanın düzgün çatdırılması, düzgün çatdırılması, burada çox önəmlidir informasiya, düzgün çatdırılsın. Düzgündürsə, mən gənclərdə son dövrlərdə daha çox fəallıq görürəm. Mən qan donorluğu ilə, bu xeyriyyətçiliyi ilə 18-19 yaşlarımdan məşğul oluram. O illər sərf eləmişəm. Və bu illər ərzində son dönəm təbii ki, mən düşən daha məhsuldardır.
Sosial mediadan
gözləmirlər dəvət, özləri gedib yaxınlaşırlar.
Sosial mediadan istifadə edirsinizmi?
Təbii ki, bu məsələ xanım, bu kompleksdir. Bu Fuad Əsgərovun, Mətanət Qaraqanovanın və yaxud Qan Bankının və Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin ümumilikdə bir işi deyil. Bu, ümumi cəmiyyətin bir işidir. Çünki bu, bizim cəmiyyətin ümumi tələbatıdır. Və mən düşünəm ki, biz kompleks olaraq birləşib bu işdə həmrəy nəsə iş görməliyik.
Təşəkkür edirəm Fuad bəy sizə.
Buyurun.
Fuad Əsgərov idi. Mətan xanım, əlavəniz var mı?
Əlavəm var.
Buyurun.
Buna görə də vətəndaşı bu ruhda tərbiyə etmək lazımdır. Əgər Hindistanda məktəblilərə donorluq haqqında danışırlar, gələcək donorlar baxımında tərbiyə kimi, əlbəttə bu çox yaxşı olar. Bugün bir çox ölkələrdə, məktəblərdə bu məsələ ilə bağlı təbliğat işlərini aparır. Biz də çalışırıq məktəbdə gələcək donorları tərbiyə etmək baxımından işlər aparaq və əlbəttə siz dediniz müsbət və mənfi o rezus, bilirsiniz nadir qruplar var. Biz gənclərlə görüşürük, ona bildirilir ki, onun qrupu, yəni çox nadir qrupdur. No, gene o qoşulmur donorluğa. Bilirsiniz, burada gerek istek olsun, burada o başka bir dahildə bir, ne bileyim, başka bir yanaşma olsun ki o geçsin, qan versin. O bilir ki, o nadir qrupu daşıyır, ancaq xilas etməyə o cəhd göstərmir. Deməli, burada haradasa o tərbiyə məsələlərində və o problemlər var. Ona görə də yaxşı olardı ki, hamı qoşulsun, əl-ələ versin, bütün təşkilatlar. Marifləndirmə işləri kompleks şəkilində aparılsın, məktəblərdə, universitetlərdə rəhbərlər tərəfindən bu məsələyə ciddi yanaşılsın, prioritet sahə kimi baxılsın, vaxt ayrılsın tələbələrlə görüşlərə, icazə versinlər rəhbərlər. Bir çox vaxtlar rəhbərlər icazə vermir ki, məsələn, gənclərlə görüşlər keçirilsin.
Ancaq... İndi telefon xəttində Bəhruz bəy telefon xəttindədir, o qızı buyurun. Üçün illərdir donor xidmətindən istifadə edirlər onlar. Bəhruz bəy, xoş gördük.
Xoş gördük xanım.
Bəhruz bəy, bizə öz probleminizi, öz işin danışardınız. Yəni neçə ildir siz donordan istifadə edirsiniz qızınız üçün?
Mən qızım, birinci salamlayıram sizi. Təşəkkürümü bildirirəm ki, bu mövzunu gündəmə gətirmisiniz. Mənim qızım 2007-ci ilin sentyabr ayından talasimiya xəstəsidir. Demək, 3 ayında ona qan verilir. Və bu müddətdə ilk vaxtlar problemlər var idi. Qan tapmaqda çətinliklər var idi o illərdə. Amma son dövrlər xeyli işlər görür. Dövlət tərəfindən, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bu sahədə özəlləşdər çox. Qan bankı yetərincə qanla təmin edir talasimiyalı xəstələri, hemofiliyalı xəstələri. Yəni, istənilən vaxtı biz müraciət edirik. Onlar talasimiya mərkəzinə, məsələn, orada deyirik ki, uşağımız üçün qan qıdırmaq vaxtıdır. Onlar yazıb sorğu göndərirlər və tələfnamə. Onun sağın nəticəsində qan gəlir. Hələ ki, mən elə bir problem yoxdur, çünki 2008-ci ildə mən də bu Facebook vasitəsilə, internet vasitəsilə, sosial şəbəkə vasitəsilə bir neçə donor tapmışam. Hal-hazırda 2008-ci ildən həmən donorlar mənim qızımın demək vaxtları daimi donorudur. Onlar vaxtdaşı olaraq demək ki, qanla təmin edirlər, nə vaxt lazım oldu, yəni ki, çaydan bir normalda vermək lazımdır qanı. Mən gəlirəm, onlar gəlib verirlər, sağ olsunlar.
Sağ olsunlar,
problem yox.
Bəhruz bəy, sizin donorlardan biri telefon xəttindədir, Elvin Kazımlı. Elvin bəy, xoş gördük.
Xoş eşitdik, Azadlıq Radiosu.
Elvin bəy, donorluq necə hissdir? Bu barədə qısaca vaxtımız dizdə azalır mümkündürsə. Eşidək fikirlərinizi.
Bəli, mən Bəhruz Məlumiyyət adı Röya xanımın donoruyam. İlk dəfə bu barədə Facebook barəsində dostum elan qoymuşdu. Onu da gördüm və əlaqə saxlayıb könüllü olaraq donor olduğumu bildirdim. Donor olmaq istədiyimi bildirdim və bu arada 2009-cu il idi. O dövrdən bəri könüllü olaraq donorluğumu eləyirəm.
Ümumiyyətlə, siz özünüz ətrafınızda bu məsələ ilə bağlı təbliğat aparırsınız mı?
Mən özümün ətrafında ətrafımla bu barədə təbliğat aparmama ehtiyac yoxdur. Çünki mənim ətrafım əsasən sosial mediadan istifadə edənlərdir və mütəmadi olaraq da bu elanları sosial mediada görüb də buna biganə qalmayan insanlardır. Yəni, çox bir xüsusi ehtiyac yoxdur mənim. Yəni, PR aparmağıma bu barədə.
Ümumiyyətlə, sosial mediada ki, belə müraciətlər gedir, qan axtarılır. Reaksiya necə olur müşahidənizə görə? Dərhal reaksiya verirlərmi? Yoxsa təəccüblər var ki, axı qan bankında ehtiyatlar var, niyə ora müraciət olunmur?
Mən kifayət qədər dərhal reaksiya olduğunu görürəm. Məsələn, dostumun biri nəyisə yayanda öz Facebook səhifəsində ən azından digərləri də bunu yayırlar ki, onların da dostları bunu görsünlər. Qan bankına qalası olsa, onda gərək işlərimiz çətin olacaq.
Təşəkkür edirəm Elvin bəy. Bəhruz bəy, sizə də təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün.
Və mən Elvin bəyə istəyirəm.
Elvin bəy telefon xəttində qaldı.
Elvin bəy, mən sizə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu qəhrəman addımlarınıza görə. Doğrudan da siz qəhrəmansınız. Çünki donorların sayı azdır. Ancaq donorlar, onlar qəhrəmandılar. Çünki onlar həyat xilas edirlər.
Qəhrəman hesab eləmirəm.
Yox, siz hesab etməyə bilərsiniz. O sizin təvazökarlığınızdır. Ancaq reallığa baxanda bu addımı çox adam etmir axı. Ona görə də siz qəhrəman kimi baxdırsınız. Və mən burada donorun məsuliyyətli olmağını, sağlam həyat tərzi sürməyə, yəni
bu mütləq
diqqəti yəni. Mütləq, çünki bu çox vacibdir.
Bəli.
Ona görə mütəmadi donorlar çox vacibdir ki, onlar artıq öz sağlamlığını qoruyurlar ki, onlar kiminsə həyatını xilas edirlər mütəmadi olaraq.
Elvin bəy, ümumiyyətlə istəyərsinizmi ki, donorlar üçün hansısa sosial güzəşlər olsun? Necə bilirsiniz?
Mən özüm üçün güzəş istəmirəm. Yəni. Çünki mən bunu eləməmişəm ki, hər hansı bir güzəşdən və yaxud hər hansı bir iyanənin sahibi olum. Mən bunu sadəcə özüm üçün eləmişəm və öz gələcəyimi düşünürəm. Çünki bu xəstəlikdən heç kim sığortalanmıyor bu tipli xəstəliklər. Və mənim ailəmdə də gələcəkdə bunun olmaması kimi bir şey yoxdur. Yəni Allah zəlasın, belə bir şey olarsa mənimkilərin də mənim qarşıma gələcəkdə çıxması üçün eləmişəm.
Təşəkkür edirəm.
Çox gözəl, təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun. Mətat xan. Dediniz bayaq söz bəhsinizin əvvəlində ki, Avropa təcrübəsində orada nə cür təchiz edirlər və bunu...
Deməli, ümumiyyətlə biz Aypara cəmiyyəti, milli cəmiyyəti, ancaq biz federasiyanın bir tərkib hissəsi ki, üzvüyük və bir çox milli cəmiyyətlərlə əməkdaşlığımız var bu sahədə. Məsələn, Norveç qızılxaçı, başqa Avstriya qızılxaçı, ümumiyyətlə onlarda Türk qızılayı, ümumiyyətlə donorluq tədarükü Türk qızılayı tərəfindən aparılır.
Və
çox fəaldılar. Onlar artıq gənclər bilirlər ki, 18 yaşı tamam olanda.
Dövlətdən
onlar
o təbliğatda rolu var mı? Yoxsa yalnız qeyri-hökumət təşkilatları?
Yox, əlbəttə, dövlət bilir ki, qeyri-hökumət təşkilatı bu işlə də məşğul olur və ona da dəstək verirlər, dəstək olurlar. Türk Qızılayı ümumiyyətlə dövlətin qan ehtiyatlarını öz öhdəliyinə götürüb. Yəni, onlar çox inkişaf ediblər bu sahədə.
Yəni, özləri topluyor.
Özləri topluyor, tədarük edir və bütün ölkənin o qan ehtiyatlarını o işləri aparlar. Bizdə əlbəttə dövlətdir. Biz köməkçi rolu oynayırıq. Avropada elə təşkilatlar var ki, onlar kömək eləyirlər. Əlbəttə dövlət daha çox eləyir.
Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, qısaca bu sahədə inkişaf əldə etmək üçün nə etmək lazımdır konkret olaraq ki, donorlar qan versin və bu qana ehtiyacı olanlar belə deyək, qanı düzgün ünvanda axtarsınlar.
Gene qeyd edirəm, əhalinin 1% könüllü olaraq təminatsız qan versə, qan ehtiyatları kifayət olacaq. Ona görə də təbliğat, yenə də təbliğat. Özdə düzgün üsulda, düzgün məlumatların çatdırılması, mütəxəssislər tərəfindən və donorlara əlbəttə indi əgər o müzakirələr olunacaq ki, onların imtiyazları, fəxri fərmanlar. Burada söhbət PR-dan getmir, ancaq bu gözəl nümunədir başqalar üçün. Əlbəttə o Elvin Kəz bəylə dedi ki, mən özümü istəmirəm göstərmək, ancaq o özünü göstərdi artıq. Və bu çox yaxşı bir nümunədir.
Mətəd xan, təşəkkür edirəm.
Sizə təşəkkür edirəm.
Gəldiyiniz üçün Qızıl Aypara Cəmiyyətinin şöbə müdiri Mətanət Qaraxanova idi bugün söhbətimizdə və bizə İskəndər Bağırov qoşulmuşdu. Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutundan, Qan Donorları Assosiasiyasından Müfad Əskərov və digər qoşulanlara da təşəkkürümü bildirirəm bu mövzu ilə bağlı. Və burada bitiririk verilişimizi, əziz Azadlıq FM izləyicisi. Siz isə bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirimizdə kontekst verilişi olacaq. Kontekst verilişinin sualı: sizcə Azərbaycan qazını Avropaya ixrac etməklə hansı problemlərini həll edə biləcək deyə bir sual qoyulub. O suala cavab vermək üçün indidən SMS göndərmək mümkündür. 050-744-10-17 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Və kontekstdə qulaq assaz biləcəksiniz ki, Azərbaycan Avropaya qaz ixracı kəmərini TANAP olaraq rəsmən açıqlayıb. Rəsmi Avropaya şəhərin mərkəzində miting yerləri ayırmaq sözünü tutacaqmı rəsmi Azərbaycan və metro və avtobuslarda kondisioner arzusu gerçəkləşə bilərmi? Bütün bunlar kontekstdə olacaq. Mən isə sağollaşıram və həmkarım Şəfaniyə təşəkkür edirəm verdiyi dəstəyə görə və sizə təşəkkür edirəm. Aparıcınız isə mən idim, Səadət Akif qızı.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.